Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас програма вранішньої катехези. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Да, віки слава.
Другий Ватиканський собор, останні три програми ми говорили про, власне, єпископів. Отче, чи буде продовжена ця тема, чи якась інша буде у нас в об'єктиві?
Ну, будемо не тільки говорити про єпископів, що про помочників епископів, так сказати. Mm-hmm. І тут треба пам'ятати, що ті помочники бувають два ступені свячень. Перше то є ступінь пресбітерату, чи найбільших таких помочників, прямих помочників епископа, а другий то є діаконат, чили така певна форма послуги, котра є цьому в церкві знана, але не до кінця розуміана. Mm-hmm. Перша річ, яка касається пресбітерів, то можна було б сказати, що є то певна, як диві, продовження влади епископів. Пресбітери, як ми читаємо в Конституції Lumen Gentium, то турботливі співпрацівники єпископського чину. Його поміч і знарадзя, покликані служити народові Божому, вони становлять зі своїм епископом один прозвітера. То є дуже важливо, щоб це розуміти, що священники повинні бути, як би, передавати і спосіб евангелізації, і спосіб діяння і навчання епископів. Хоч і підданий різним служінням, у кожному місцевому згромадженні вірних вони певним чином роблять присутнім епископа, з яким поєднані духом довіри і великодушності, беруть на себе частку його обов'язків та турбот і щодня дбайливо їх виконують. Під владою єпископа вони освячують призначену їм частку Господньої пастви і нею управлять. Вони роблять вселенську церкву відомою в своїй місцевості і докладають великого труду будуванню всього Христового тіла, завжди змагаючи до блага дітей Божих, вони прагнуть своєю працею долучитися до пастирського діла всієї єпархії, навіть більше всієї церкві, через цю спільну участь в священництві та місії, нехай пресвітери визнають епископа своїм отцем і з пошаною його слухаються. А епископи нехай має священників, своїх співпрацівників, за синів і друзів, як і Христос називає своїх учнів уже не слугами, а друзями. Отож, усі священники, чи єпархіальні, чи ченці, з огляду на священський стан і служіння, пов'язані з епископським корпусом і служать благові всієї церкві, кожен відповідно до свого покликання і благодаті. То є дуже важливий той момент, щоб ми, кажемо священники, пресвітері, бачили, як диби епископа. Мені це дуже подобається. І тут є то певна така річ, яка може бути трошечки певним тягаром для священників, призовсім тих священників, які хочуть чути себе тими, котрі мають якийсь свій неповторимий індивідуальний спосіб співпраці з народом Божим. Призовсім з тими священниками, котрі є часами в своїх амбіціях особистих, стараються впливати і відтиснути таку печать своєї індивідуальності на тих людях, котрих Бог ставляє на їх дорозі. Тут дуже важливо є підчеркнути то, що епископи, що священники, пресбітери являються певним образом і представляють епіскопа, його спосіб діяння, його спосіб евангелізації. Хоча ми говорили три останні катехези о тим, що епіскопи повинні теж мати певну єдність з епіскопом Риму і передавати одне навчання. Але також Бог хоче, щоб кожен з тих епіскопів мав теж якийсь спогляд на специфіку даної пастви, бо відомо є, що зовсім по-другому буде діяти епіскоп в Європі, зовсім по-другому в Азії, а по-другому в Африці. З народом багатим, з народом бідним, або з народом, котрий має конкретні традиції. Появляється теж такий елемент, котрий ми дуже часто беремо під увагу, яким є інкультурація, що значить введення в літургію і певен порядок служіння церкві, певні традиції місцевих служителів, місцевих народів. Інкультурація, котра часами можна було би подумати, що вона відрізняє так зване церкви партикулярні між собою. Але з другої сторони, в тій різноманітності можемо також побачити ten спільний, главний рис християнського життя, яким є передавання правди о Богі, в Ісусі Христі, котрий для нас помер і воскрес, і хоче нам це воскресіння, як гдиби, помагати практикувати в нашому житті. І в тому служить і освячення, котре несе з собою епіскоп, і проповідування, до якого епіскоп є покликаний, але також управління, то значить рішення. Управління також є зв'язане з певним також і наслідками певних конкретних діянь конкретних людей. Так що пресбітери тутай повинні пам'ятати і повинні завжди представляти вчення і церкві, представляти особу самого епіскопа. І епіскоп, як гдиби, передає пресбітерам свої те функції. То, що, о чим ми говорили, проголошення, функцію освячення і функцію управління церквою. Проголошення то є зрозуміло, і священник кожний, котрий чинить якусь катехезу, і навіть я, будучи в цьому місці, разом з всіми співпрацівниками Радіа Марія і за своєї функції пресбітера, і за своїх свячень, теж зобов'язаний до того, щоб проголошувати благу вість о Богу, о Ісусі Христі, о тим, що Він для нас вчинив. І то є місія, головна місія, в котрій пресбітери продовжують то, що до чого зобов'язаний є епіскоп. Ten обов'язок проголошення з епіскопів спадає на нас, як тих, котрих епіскопів висвячують. І саме цікаве є, що епіскоп висвячує священників і на служіння на своїй території, але також може тих священників послати там, де він вважає за це за важливе. Тобто місійність церкви, яка цей час є відкрита, і о котрим цей час говориться. Епіскоп дуже часто має таку покусу, щоб трактувати своїх священників виключно як своїх співпрацівників, котрі повинні допомагати їм виповняти свою місію тутай, в церкві, на даному місці. Але забуває о тим, що церква є відкрита на весь світ, є католіцька. Католікос означає всіленний, означає вседоступний, означає, що церква є покликана, щоб дійти і доторкнутися кожної людини в цьому світі, віруючий чи не віруючий, але щоб кожна людина через церкву могла познавати правду о Богу, о Ісусі Христі. Чи вона прийме цю правду, чи ні, то ж є зовсім друга річ. Але ми завжди віруємо, що момент, коли проповідується блага вість о Ісусі Христі, Його любові до нас і Його жертві за любові до нас, завжди по традиції церкви, але не тільки по традиції, по навчанню церкви, приймає цю правду, що в цей момент, коли проповідується Благая Вість, діє також Святий Дух. Тим Святий Дух, котрий чинить цю проповідь ефективною. Бо, як Святий Павел сам говорив, проповідується Благая Вість через глупство проповідування. Що значить глупство проповідування? Наша недосконалість зв'язана з тим, що не завжди потрафимо виразити все це в як найбільш красивих словах і найбільш таких, як би сказати, логічних і ораторських. Як говорилось, що в перших віках християнства на проповідування дуже сильний вплив мали здібності великих ораторів, таких як Святий Августин, Святий Ян Хризостом, само названня Хризостома, Золотоустий, правда, показує, що он дійсно мав здібності Божі. Але і так, чи буде то проповідуване за допомогою багатих слів, чи буде за допомогою простих слів, так як, наприклад, моя українська мова є дуже-дуже така слабка, примітивна, але я звертаюсь цією мовою, проповідуючи правду, котра є понадчасова і котра, надіюсь, є зрозуміла для кожного, і котра дозволяє в серці відкритись на цю правду о Божій любові, Божому діянні в нашому житті. І дозволяє також не тільки проповідувати, але також давати свідоцтво о тим. Бо теж в тій конституції дуже гарно і зазначено, що презбітери, хоча означають, хоча як диби продовжують всі завдання епіскопа, також повинні, так як епіскопи, і вони роблять то більш ефективно, бо в перших віках християнства були тільки епіскопи, не було презбітерів. Але коли церква почала розпространятись, в цей момент епіскопи зрозуміли дуже швидко, що потрібні їм співпрацовники, котрі будуть як диби продовженням їх місії, котрі вони мають. Тобто презбітери були назначені при зовсім з уваги на те, що було дуже багато тих, до котрих церква посилає своїх співпрацівників. Бо церква як живий організм у своїй ієрархічній структурі має те різне ступеня свячень. І те різне ступеня свячень для нас бувають теж моментами, котре ми повинні на різному уровні нашої співпраці і контакту з нашими віруючими використовувати. Takže presbyter je poslaný do menšej grupy. Jestli je episkop, napríklad v Polsce je taká praktika, že episkop je postavený na tak približno okolo miliónom virujúcich. V Polsce je okolo 38 miliónov žiteľov. Takže v Polsce teraz rozdílená Polsce je na bližšie 40 eparchií. I každá eparchia má svoje episkopa, котрий більш-менш назначений над мільйоном, близько мільйоном віруючих. Звісно, епіскоп фізично не є можливо, щоб зустрівся з тим мільйоном. І тут, щоб це було ефективне і могло дійсно давати нам і використовувати всі плоди християнського і життя, а також, щоб являтися і бути чинною частю церкви, потрібно є нам около тисячі священників, щоб могли вони мати владу над так приблизно около тисячам віруючих. То є така статистика, яка показує, що пресбітер є поставлений, щоб прямий спосіб спілкуватися з конкретними особами, котрі мають допомагати в переживанні дійсності церкви, але також переживати своїх особистих відношеннях з Богом. Щоб бути людиною, так як ми бачимо то теж в Ветхому Завіті, пам'ятаєте ту ситуацію, в котрій Мойсей вивів народ вибраний з єгипетського плену, коли був там на пустелі, котрий організував той народ в суспільство більш свідоме, то цей над ним треба було якось управляти. І там оказалося, що Мойсей не може, наприклад, судити різних випадків таких недорозумінь між конкретними людьми. Він свекр Мойсея йому посоветував, щоб він назначив судей над сотню, над десятню, над тисячом, правда. І та структура, котра ще в Ветхому Завіті появилась, потім була також використана в других цивілізаціях тамтейших часів. Є то певна така структура влади, котра має зорганізувати цілу сеть залежностей, що вона було передавати в спосіб ефективний певне рішення, котрі допомагають спільно жити, спільно рішати якісь там проблеми і вирішувати речі, котрі не са потрібні до справжнього діяння, але також переживання і щоб не було там ніякого хаосу. То є структура державна, і така структура державна є також і в церкві, і пресбітери являються певною дуже важливою частиною цієї структури, бо хіба то є найбільш численна частина ієрархічної структури церкві. Якщо єпископ є один на приблизно около мільйона віруючих, або можна тільки на віруючих, що живучих, то пресбітери поставлені, щоб мати вже такий прямий безпосередній вплив на конкретних людей. І тут єпископ має завдання, щоб бачити комплексно на всю ситуацію, а пресбітери мають завдання втілювати певне конкретне рішення, котре є відповіддю на процеси, які зустрічаємо в даному суспільстві. Więc пресбітер є тим, котре має передавати навчання єпископа. Те навчання може бути навчанням, котре як диби втілює то, що є навчанням Ісуса Христа, теж контролює, чи навчання, передаване пресбітерам, є згідне з навчанням церковним, традиції церкви, чи даного єпископа, але також достосовує це навчання до ситуації і до специфіки даного і часу, і місця, і даних людей. Треба пам'ятати, що люди бувають різні. І так як церква перед Собором Ватиканським II була церквою, котра мала одну мову в літургічну, то була латинська мова, але ніби то був елемент, котрий з'єднує літургічні всіх життів, але був тільки такий певен поверхностний елемент, тому що більшість людей, котрі участвували в літургії на латинською мовою, тей літургії не розуміли. Тому треба було в якийсь там спосіб індивідуально людям допомогти переживати своє християнство, переживаючи літургію не до кінця зрозумілою. То є певен проблем, що в цей момент появилось багато різних молебній, котрі мали за задачу допомогти людям переживати своє християнство більш глибоко. І так, наприклад, як маємо зараз такі практики великопостні, яким є, наприклад, Хресна дорога чи гіркі жалі, там ті такі молебні, вони са певною формою допомоги для людей переживання того надзвичайного періоду в літургії церкви, і яким є Великий піст. І те форми, і Хресна дорога, і гіркі жали були створені в мові зрозумілій для нормального, поточного віруючого. Хоча Хресна дорога має свою традицію ze średniowiekowia, bo w średniowiekowiu była taka dużo często taka tradycja organizowania tak zwanych pasyjnych przedstawień. To były w czasie Wielkiego Postu, opierając się na Ewangeliach, ludzi w mowie zrozumiałej stworzyli przedstawienia, pewne, można powiedzieć, takie wystawy, które przedstawiały przeżywania i strażdania Jezusa Chrystusa. I miały one różne formy. Najczęściej była to na swój sposób rozwinięta Ewangelia, gdzie pojawiało się mnogo różnych osób i personaży, które dużo często nie miały miejsca swego w Ewangelii. I tak z tych pasyjnych wystaw narodziła się ta tradycja, żeby w chramach były pewne sceny, które były przedstawione z dopomogą albo różnych maliunków, albo różnych jakichś tam skulptur, które miały pokazywać etapy strażdania Jezusa Chrystusa, żeby dopomóc ludziom jak gdyby wyczuwać, ale nie tylko wyczuwać, ale także i przeżywać strażdanie Jezusa Chrystusa i wchodzić w to misterium stradań, żeby zrozumieć, jak wielkim wydarzeniem, jak wielkim znakom lubowi Boga do nas było to, co pozwoliło Jezusu Chrystu przeżywać wszystkie te strażdania, żeby być z nami bliskim w naszemu ludzku. Chyba w chrzestnej drodze najbliż głęboko przeżywajemy to ludztwo Jezusa Chrystusa, bo jest najbliższy ludynie Jezus Chrystus przez strażdania. I tak samo było z Hirkimi Żalami. Jest to molebień typiczno polski, który był stworzony i noże późniejsze, to jest 17 stolicia, kiedy pojawiły się Hirki Żali. Również pewna forma takiego popularnego takiego przeżywania stradania Jezusa Chrystusa, gdzie w taki trochę emocyjny, sentymentalny sposób próbuje się przedawać przeżywania czy Chrystusa, czy Matki Bożej w tych strażdaniach Jezusa Chrystusa. To było zrozumiałe, tomu, że to było w mowie nacjonalnej, to było polską mową, na przykład Hirki Żali. Tak samo jak Chrzestna Droga też była zrozumiała dla wszystkich, bo była w formie pewnego przedstawienia, czy to był maliunok, czy to była skulptura. Zawsze to była pewna scena, którą było pokazane, jak Jezusa Chrysta przybywa do Chrysta, jak on idzie drogą, Chrzestną Drogą, i upada trzy razy pod Chrystem, coż to na przykład nie jest, nie ma miejsca w Ewangeliach. Darze były niektóre tych stojań Chrzestnej Drogi było duże, duże bogato. I ta forma przedawania albo forma przeżywania wiry powinna mieć swoich, jak gdyby tych, które kontrolują, wprowadzają i które zaochoczują ludzi do tego, żeby te formy religijnego przeżywania w jakiś tam sposób prowadzić w nasze chrześcijańskie życie. I to było zadanie prezbiteriów. Episkop naznaczał pewne zachalne pryncypy religijności liturgicznej i stoi na zadaniu, żeby te formy były prowadzone w sposób wiernej tradycji. To prezbitery mają zadania dowiedzieć te praktyki, religijne praktyki i je wprowadzać w życie cerkwi w konkretnych miejscach. I tutaj mamy zadania prezbiteriów, które je котрі впроваджують, котрі чинять це релігійне переживання практикою. Пресбітер теж є поставлений до того, щоб, можна сказати, спосіб такий безпосередній контактуватися з людьми, входити в ними певне спілкування, форму спілкування, і то на різних етапах. Є тут перший етап, то є етап катехізації, який можна було би назвати тим етапом на проповідування. Катехізації, котра є приготовленням до таїнств, наприклад. Катехізації, котра є також приготовленням до переживання і розуміння церковних певних событій, тих елементів віри, котрі мають допомагати нам переживати релігію настільки конкретно і сильно, щоб та релігія могла потім бути для нас допомогою в нашому нормальному повсякденному житті. Релігія не є чимось відділеним від життя. Релігія повинна пронікати життя наше повсякденне, щоб ми в тих наших повсякденних виборах і переживаннях чули цей час близькість церкви і її навчання, котре має нам допомогти в спосіб більш ефективний переживати всі события церковні. Завдання єпископів є теж передавання певних рішень, котре випливають з самого самої голови церкви, яким є от папи Римського, від Ватикану. Потім епіскопи то передають пресбітерам і пресбітери то передають уже народу Божому. І всі мають нам допомагати діакони. О діаконських свяченнях, що ж можна сказати? Як ми читаємо в Діяннях апостолів, хоча ми вже говорили німножко, діакони були предназначені до того, щоб допомагати пресбітерам на переживанні і впровадженні в конкретних літургічних діянь, але не тільки літургічних, але також і певних конкретних харитативних, наприклад, на діяннях. Як ми читаємо в Діяннях апостолів, діакони були визначені, щоб впроваджити порядок в розділення матеріальних благ для спільноти християнської. Таке було головне завдання діаконів. Були допомогою апостолів, і саме цікаве, були прямою допомогою апостолів. Діакони, можна було би сказати, що були раніше установлені, ніж пресбітери. Бо спочатку апостоли мали своє ісключительне завдання передавання правди і керування церквою. Потім побачили, що в певних справах практичних вони не справляються, не мають достатньо ані часу, ані можливості, więc установили діаконів, котрі мали завдання організувати суспільне життя спільноти християнської. І сьогодні діакон є тим, котрий передовсім має служити правильному виконуванню, допомагати в виконуванні обов'язків пресбітерських і епіскопських. Ну, чи епіскопських через пресбітерів. Їх головне завдання було першим обслугувати столи, чи пільнувати порядку в розповсюдженні всіх потрібних для діяння і переживання і спільноти християнської. А потім також були допущені до певних літургічних діянь і певна частина практик літургічних була також віддана до можливості діакона. І тоді до ніхтурих таїнств були допущені діакони. Єдним з тих таїнств, наприклад, є таїнство хрещення. Діакон може бути тим, котрий хрестить. Бо другим таким таїнством, котре може діакон асистувати, то є таїнство подружжя, в котрі теж може діакон бути свідком і потверджувати момент складення присяги, яка є з головною частиною таїнства подружжя. І врешті також діакони можуть бути тими, котрі виконують ту останню послугу для кожної людини, котра вмирає, і треба з такою людиною проводити те останні прощання, котре ми називаємо похороном. То są zadania, które może wykonywać diakon. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że diakon może być tym, który jest sługą Słowa Bożego. To znaczy może to Słowo Boże proklamować, może czytać Ewangelię w sposób uroczysty, co znaczy tak jak prezbiter może przyzywać ludzi do tego wspólnego diakonu, czy slava, dialogu, czy sława Gospodź z wami, za Duchem Twoim, czytanie Ewangelii i tak dalej. Diakon ma tę władzę, żeby proklamować, czyli uroczysto proklamować Ewangelię. I також цю Евангелію об'ясняти. В католицькій церкві діакон є особою, котра має вище образування, котра допомагає йому в спосіб такий конкретний і згідний з навчанням церкві передавання значення даного слова, котре виникає з Божого об'явлення, яке ми бачимо в священному писанні. Чи діакон може навчати? Навчати, заховувати всякі принципи і практики християнського життя. Так що тут Господь хоче нам допомогти це через конкретних служителів. Тими служителями являються пресбітери і діакони. Важливим елементом служіння пресбітерів і діаконів є теж практикування всіх прав, які і служителі, і діакони виконують. То значить, щоб слово, котре вони провозглашають, було також згідне з певним способом переживання того слова. І тут нам приходить на допомогу, наприклад, целібат. Целібат як форма певного віддання, жертвування свого життя особистого для блага конкретної громади, в тому випадку громади християнської, яка є дана християнська спільнота, парафіальна спільнота, наприклад. Священник, котрий через свій целібат показує, як він практикує евангелічні поради в своєму житті. Що так як Ісус Христос, котрий своєю місією, своїм навчанням і своєю поведінкою, в своїй активній формі переживання своєї місії, яким було навчання, був особою, котра в повності своє життя посвятив служінню тих, до котрих є посланий. Тому Ісуса Христа бачимо як особу, котра є самотньою, в спосіб свідомий, добровільний, щоб вже в цей спосіб, як дає показувати своє пожертвування, котре найповніше показав на Христі. To jest ta, tak gdyby, pełnota Jego służenia, które wyraziło się w Jego żertwie na Chrystii. I świaścieniki są takaż poklikani do tego, żeby tę żertwę pokazywać przez swój celibat na przykład. To jest też pewna forma żertwowania swojego życia dla blaga drugich. I jeśli my rozmawiamy z drugimi ludźmi, którzy pytają nas, czemu my mamy celibat, to завжди найбільш таким аргументом, котре найбільш примовляє до невіруючих людей, є факт, що ми говоримо, що священник, котре приймає целібат, є повністю диспозиційний для того, щоб служити найбільш повний спосіб тим, котрих Господь ставляє на їх дорозі. Завжди той аргумент, що священник, котре не має своєї родини, трактує свою паству як родину, дуже, дуже конкретно промовляє до конкретних людей. Так що то практикування, котре вважається в якійсь там змислі в целібаті, також потім теж в нашій поведінці пресбітерів і діаконів, тих, котрі в спосіб безпосередній зустрічаються з народом, до котрого вони послані, теж допомагає бачити, як себе веде служитель, богослужитель в житті, в тим спільному житті. Невідомо є, що священники є людьми, котрі мають свої ограничення, мають свої слабкості, є простими, звичайними людьми. Але також і целібат, і всякі обов'язки священника чи діакона, єдним з тих обов'язків є, наприклад, молитва за тих, котрих Бог ставляє на їх дорозі. Є це обов'язок молитви, котрим без ніяких сумнів знають священники, а не всі мають свідомість того, що, наприклад, священник на своїх свяченнях, діаконських свяченнях, приймає обов'язок молитви кожного дня, молитвою бревіарія, спеціальний молебінь, котрий розложений є на багато часів. Цілий день є, як диби, назначений певними молитвами, так як ми сьогодні зранку молились бревіарії. Є то молитва, яка була започаткована через священників, певний обов'язок священників, але з іншої сторони, є то молитва, яку хотіла би церква також розповсюджувати на кожного віруючого. Було б ідеально, щоб кожен віруючий мав свідомість тієї спільноти, яка народжується в спільним переживанню молитви. Молитва, яка є молитва бревіарія. Ідеальні було б, щоб кожен християнин був свідомий своїх обов'язків і мог ту молитву бревіарія також переживати і в тій молитві чути глибоку єдність зі своїми служителями, тими, котрі Бог посилає, щоб передавали правду о Богу, допомагали в освяченню нашого життя через таїнства, щоб допомагали також примиритися з Богом через таїнство покаяння і через церебрування Євхаристії, що могли практикувати те велике таїнство єдності християнської, яким є Євхаристія. Бо Євхаристія, котре є певним переживанням практичним любові Ісуса Христа, котрий через Євхаристію, як диби, дає нам можливість переживання Його жертви на хресті і наслідків тієї жертви, якою є спасенне з'єднання Ісуса Христа зі своєю паствою через святе причастя, дозволяючи переживати велике містеріум християнського життя, смерті і воскресіння Ісуса Христа в житті кожної людини. Так що тут Господь хоче нам допомагати в цьому через тих служителів, пресбітерів, котрі виконують в єдності з епіскопом і з діаконом свою місію. Місію освячення, навчання і управління, щоб та церква могла разом йти дорогами спасіння.
Ну що ж, дякуємо отцю за цю чудову катехезу, яка підійшла до завершення. Продовження, сподіваємося, почуємо на наступному тижні. Ну а з нами сьогодні був отець Міхал Бранкевич. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.